Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada priprema mere podrške IT sektoru, najavio premijer Aleksandar Vučić. Evropa u strahu od terorizma, države Zapadnog Balkana meta za regrutaciju i ključna ruta za ulazak ekstremista, upozorava američki ambasador Kyle Scott.
Poslednjih godina Srbija je izbegla velika teroristička aktivnost, hvala Bogu, ali je njena stalna budnost u borbi protiv terorizma i dalje od ogromne važnosti.
Velika Britanija za desetak dana pokreće proceduru izlaska iz Evropske unije. Policija noćas na području između Novog Sada i Bačke Palanke zaplenila više od tone droge skank. Na nacionalni dan borbe protiv raka dojke lekari apeluju na žene da obavljaju redovne preventivne preglede. Podsećaju da je bolest izlečiva ukoliko se otkrije na vreme. Počinje 18. Gitar Art Festival. Ove godine više od 100 učesnika iz 20 zemalja sveta. Stiglo je proleće, vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić posetio je kompaniju Schneider Electric u Novom Sadu i razgovarao sa rukovodstvom. Najavio je da će vlada obezbediti novac za start-up kompanije i podršku IT sektoru i da će ove godine na Fakultete tehničkih nauka biti primljeno 700 studenata više, izveštava Petar Kočić.
Od 2000. godine do danas novosadska softverska kompanija DMS Grupa izrasla je u svetsku kompaniju u kojoj radi više od 1000 stručnjaka i koja širom sveta plasira programe za upravljanje elektroenergetskim sistemima. Ove godine će da ostvare devizni priliv od 50 miliona dolara. To bi moglo da bude mnogostruko više ukoliko bi država pomogla ceo taj sektor, tvrdi direktor ove kompanije, profesor dr. Dragan Popović.
Da se završe fakultetska zgrada u Novom Sadu, da se otvori tehničko-informacioni fakultet, univerzitet koji ne postoji u okruženju, a koji bi recimo Srbiji dao jedan značajan posticaj, zatim kako da se infrastruktura koju je premijer pomenuo unificira na nivou zemlje, što mi imamo priliku, napravljeni su poraci u administraciji, to su lepi pomakci, a sad to treba uraditi na tim velikim sistemima. I zatim smo pričali o tome šta mi kao kompanija koja praktično radi sa 80 zemalja sveta i povezana je s doktorima, ovim direktorima svih tih kompanija, bi mogla da povratno doprinese povezanosti i promeni slike Srbije.
Nakon obilaska kompanije, premijer Vučić je obećao maksimalnu pomoć preduzećima u oblasti informacionih tehnologija.
To je za nas od ogromnog značaja. To je ono što možemo da gledamo šta da uradimo i kako da uradimo, i zato sam ponosan na sve ove mlade ljude koji su u tom poslu, koji to dobro znaju. Onoliko koliko možemo ulagaćemo, a možemo da uložimo sve više. Pitao sam za pare koliko treba za Fakultet tehničkih nauka, ukupno je 13 miliona, i što mrzim kad to kažu finansira EIB. Ne finansira ništa EIB, mi finansiramo, mi dajemo pare, nego samo uzmete kredit pod određenim uslovima pa onda mi to platimo. Pošto danas imamo para, rekao sam da ne brinu, svi radovi moraju da budu na vreme, samo vi te što zidaju tamo, proveravajte redovno preko JUP-a ili ne znam preko koga već. Vi to radite, a što se para tiče, za to ne brinite. Možete sutra da ih dobijete.
Pored softvera za upravljanje elektrosistemima, Schneider Electrics, DSMNS, razvija i aplikacije za upravljanje sistemima za transport i distribuciju prirodnog gasa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Policija i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog novih pretnji terorističkim napadima islamskih ekstremista. Prema pisanju zapadnih medija, oni zbog poraza napuštaju islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da, naročito preko balkanskih puteva, dopru do zapadne Evrope sa zadatkom da organizuju atentate. Na ratištima u Siriji ili Iraku se trenutno nalazi 28 državljana Srbije i treba razmišljati šta će se dogoditi ako se i kada ti ljudi vrate u zemlju. Cilj Srbije je sprečavanje regrutovanja potencijalnih terorista, presecanje kanala njihovog finansiranja i osujećivanje eventualnih pokušaja terorističkih napada na teritoriji bilo koje zemlje, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na skupu o prevenciji nasilnog ekstremizma, pripremila Ida Maričić.
MUP je uložio značajne napore u prethodnom periodu da se rano otkriju osobe koje mogu da učestvuju u nasilnom ekstremizmu, rekao je Nebojša Stefanović. Naveo je da je jedan od predloga Evropskoj uniji bio da se osnuje regionalni centar za deradikalizaciju, a to, kako je objasnio, znači da novac treba ulagati u rad sa mladima.
Mi smo pripremili akcioni plan sa nacrtom nacionalne strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma i predvideli više strategijskih ciljeva koji faktički omogućavaju borbu protiv svega što pogoduje širenju radikalizma i nasilnog ekstremizma, suprotstavljanju stvaranju okolnosti koje pogoduju regrutaciji mladih za učešće u terorističkim aktivnostima, suprotstavljanju korišćenju visokotehnoloških sistema komunikacije i digitalnih mreža za širenje radikalizacije i naravno nasilnog ekstremizma.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott naglasio je da se samo zajedničkim radom bezbednosnih službi na globalnom nivou može smanjiti nasilni ekstremizam. Upozorio je da su države Zapadnog Balkana meta za regrutaciju i glavna ruta za ulazak ekstremista.
ISIS ima zvanično usvojenu propagandnu strategiju za ovaj region, za Balkan. U toj strategiji ISIS koristi jezik regiona i platforma društvenih mreža u cilju regrutacija. Poslednjih godina Srbija je izbegla velika teroristička aktivnost, hvala Bogu, ali je njena stalna budnost u borbi protiv terorizma i dalje od ogromne važnosti.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, je istakao da je važno da se sve države ozbiljno bave uzrocima koji dovode do terorizma.
U sprečavanju nasilnog ekstremizma moraju da učestvuju svi. Policija, bezbednosne službe, lokalna zajednica, škole. Posebnu pažnju treba posvetiti mladima jer su oni najranjivija kategorija i lako mogu biti uvučeni u ekstremističko nasilje. Problem dodatno pojačavaju duge izbjegličke kolone na balkanskoj ruti.
Iako nema nikakvih konkretnih informacija o novom talasu migranata, Srbija ima više scenarija za postupanje u toj situaciji, poručio je ministar Stefanović.
Združene snage vojske i policije koje štite granicu prema Makedoniji i Bugarskoj spremne su da reaguju u slučaju da se priliv migranata poveća, ali kako ističu u MUP-u i Ministarstvu odbrane, u tom slučaju moralo bi da se angažuje dodatno ljudstvo i tehnika. To bi istovremeno značilo i nove izdatke koji u ovom trenutku mesečno iznose gotovo 1,5 milijuna evra, pripremila Đurđica Dragaš.
Da li će propasti dogovor Turske i Evropske unije o migrantima i da li će oko 3 miliona izbeglica krenuti ka Evropi, niko u ovom trenutku ne može da predvidi. Ali zabrinjavajući su i podaci koji stižu iz zemalja u okruženju iz kojih migranti prelaze u Srbiju. U Bugarskoj se prema zvaničnim podacima nalazi oko 6,5, a u Grčkoj gotovo 40.000 izbeglica koje će svakako pokušati da se balkanskom rutom domognu zapadne Evrope. Načelnik regionalnog centra uprave granične policije ka Bugarskoj, Nenad Vučić, kaže da se situacija zbog toga pažljivo prati.
Imajući u vidu broj lica prisutnih na teritoriji Grčke, sa poboljšanjem vremenskih uslova može se očekivati pojačan pritisak, uznaju da će Grci pustiti oko 5.000 migranata. Dosadašnji rezultati i utvrđene brojke da 1/3 od ukupnog broja sprečenih migranata uspeva da uđe na teritoriju Srbije govori da ni pod ovakvim pritiskom angažovane snage na granici nisu dovoljne te da u slučaju pojačanog priliva migrantski talas neće biti pod kontrolom. Preduzimaju se mere i već smo pripremljeni da angažujemo i dodatne snage da bi se to sprečilo.
I vojska ima spremne planove i definisane snage koje bi se angažovale u slučaju potrebe. Ali kako ističe načelnik odeljenja za planiranje operacija u generalštabu, pukovnik Milorad Vidaković, migrantsku krizu nemoguće je rešavati samo vojnim sredstvima.
Delimično možemo da odgovorimo na te nove izazove, međutim, suštinska stvar je da nema ovde vojnog rešenja problema ni policijskog. Znači, ako se na granici Srbije pojavi 100.000 ili 30 ili 40.000 migranata, nema tu vojnog rešenja. Naše je mišljenje da se rešenje tog problema mora tražiti na mestu gde on nastaje. Znači, vojska ima kapaciteta, ali oni nisu beskrajni.
Angažovanje 2000 vojnika i policajaca dnevno košta 50.000, a na mesečnom nivou čak 1,5 milijuna evra. Združene snage formirane u julu prošle godine nadziru 560 km granice, a do sada su sprečile oko 20.000 migranata da nelegalno uđu u našu zemlju.
Mađarski ministar odbrane Ištvan Šimičko na južnoj granici sa Srbijom otvorio je vojnu bazu sa zadatkom da spreči ulazak migranata. U bazu u Santovu biće raspoređeno 150 vojnika. Šimičko je izjavio da će oni braniti granicu kako stotine hiljada ljudi ne bi marširalo preko zemlje, kao što se desilo 2015. godine. Krajem te godine mađarske vlasti postavile su ogradu na granici sa Srbijom i Hrvatskom.
U međuvremenu u Siriji, glavnom kriznom žarištu odakle u Evropu dolazi veliki broj izbjeglica, vojska je povratila kontrolu nad oblastima glavnog grada Damaska koje su prethodno napali pobunjenici i ekstremisti, prenela je Sirijska državna televizija. U toku su i pripreme za ofanzivu na značajno uporište Islamske države, grad Raku. Prema izveštajima humanitarnih organizacija, broj civila ugroženih borbama stalno se povećava. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Snage lojalne predsjedniku Bašaru el-Asadu uspjele su da zaustave džihadiste koji su kroz podzemne tunele iznenada upali u Damask i da ih proteraju na obode grada. Jačanje nekadašnjih frakcija Al-Kaide poklopilo se sa sve većim gubicima Islamske države. Borci samoproglašenog kalifata očekuju invaziju na grad Raku koju pripremaju opozicioni borci uz pomoć Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Veteran američke vojske iz dva rata u Iraku, Brian Suits, ne vjeruje da će mešanje stranih sila rešiti problem.
Niko iz američke administracije nije ni pokušao da zatraži dozvolu za vojne operacije u Siriji. Kakav god bio Bašar el-Asad, on je i dalje legitimno izabrani predsjednik. Ne postoji rezolucija Ujedinjenih nacija kojom se dozvoljava intervencija. Također, jedan naš saveznik, Turska, ratuje protiv drugih saveznika, a to su Kurdi. Na terenu je sve previše komplikovano.
Nastavljena je evakuacija pobunjenika i članova njihovih porodica iz grada Homsa. Oko 15.000 ljudi krenuće ka granici sa Turskom na teritoriju koju kontroliše opozicija. Ole Solvang iz humanitarne organizacije Human Rights Watch kaže da evakuacija neće pomoći ukoliko ne dođe do prestanka sukoba.
Civili veruju da više nemaju izbora i plaše se da bi sirijska vojska tokom evakuacije mogla da hapsi i ispituje. Oni ne vide ovo kao dobrovoljno napuštanje grada, već kao nasilni premeštaj. Dešavalo se da gradovi u koje stignu izbjeglice ubrzo budu napadnuti. Malo njih očekuje da će moći da se vrati u svoje domove.
Nova runda mirovnih pregovora u Ženevi verovatno će se ipak održati, uprkos neuspehu prethodnih. Predstavnici sirijske vlade potvrdili su učešće, a očekuje se i potvrda političkih lidera opozicije.
Britanska premijerka Theresa May najavila je da će 29. marta aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma, čime će i zvanično početi procedura izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kaže da će dva dana po formalnom zahtjevu državama članicama predstaviti nacrt uputstva za pregovore o Brexitu. Britanski građani su prošle godine tesnom većinom na referendumu potvrdili da ne žele da ostanu u Evropskoj uniji. Zakon o Brexitu odobrila su oba doma parlamenta, a formalni pristanak dala je i kraljica Elizabeta II. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da najava iz Londona neće baciti u senku obeležavanje 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora na kojem se Evropska unija zasniva.
Lider Poljske vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński izjavio je da će se na predstojećem samitu Evropske unije u Rimu Poljska suprotstaviti ideji Evropa u više brzina. Istakao je da bi Poljsku unazadila ili čak iz Unije potisnula ideja takve Evrope. Lideri Francuske, Nemačke, Španije i Italije saglasili su se da se grupama članica Unije omogući da napreduju sopstvenim tempom kako bi se ublažio uticaj Brexita. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn ocenio je da je situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka, a trajno rješenje moguće samo unutar Evropske unije. On je rekao da 70% investicija u region dolazi iz Unije i da je za Srbiju, u kojoj je veliki broj građana emocionalno vezan za Rusiju, strateški cilj članstvo u Uniji. Hahn je naglasio da zemlje koje žele pristupiti Uniji moraju ispuniti preduslove i postati mnogo atraktivnije za investicije. Zbog toga se ističe evropski komesar predlaže zajedničko tržište za region Zapadnog Balkana sa slobodnim protokom roba i usluga.
Predsjednički izbori 2017.
Predizborne aktivnosti predsjedničkih kandidata pratila je Nataša Ćimović.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović založio se u Valjevu za davanje subvencija domaćim preduzećima i razvoj domaće privrede i preduzetništva.
Dosta je bilo sa besmislenim subvencionisanjem stranih investitora, koji njih stvaraju gazde, a od naših ljudi robove. Hajde da umjesto toga dajemo novac našim ljudima da otpočnu svoj biznis, da se zaposle, da budu svoji na svome, da budu Srbi u slobodnoj Srbiji, Srbiji za koju se Vojvoda Mišić borio. Obnovimo Srbiju, jer je čovjek pre svega.
Predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže da centralizam razara Srbiju.
Svi mi koji živimo van Beograda jednako trpimo da se o svemu i uvek pita neko u prestonici. Takvih primjera je mnogo, a možda je najupečatljiviji onaj kada su i Niš i Novi Sad bili 3 godine bez načelnika policije, jer je odluku o tome trebalo da donese neko u MUP-u u Beogradu. I zato koristim priliku u ovoj predsjedničkoj kampanji na to da kažem da centralizam razara i guši ovu zemlju.
Kandidat radikala Vojislav Šešelj rekao je da nikada nije davao lažna obećanja.
Šta je to što je argument u mojim rukama na osnovu kog od vas tražim da mi ukažete poverenje? Valjda zato što vas nikad do sad nisam prevario, što vas nikad nisam lagao, što sam govorio uvek istinu, uvek ono što iskreno mislim. A što je najvažnije, ja mislim i ono komunističko vreme, a i kasnije u Haškom tribunalu dokazao sam da sam spreman da se žrtvujem za svoje ideje, za svoje ideale, za otadžbinu i srpstvo.
Predsjednički kandidat pokreta Dveri Boško Obradović predstavio je svoj savjetnički tim, sačinjen od stručnjaka iz sfere prava, kulture, zdravstva, poljoprivrede, ekonomije. To je dokaz, kaže Obradović, da on državu neće voditi sam.
U mom savjetničkom timu su akademik profesor dr. Kosta Čavoški, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Miladin Ševarlić, dr. Vladimir Dimitrijević i niz drugih izuzetnih stručnjaka u svojim oblastima. Kao budući srpski predsjednik, njih ću uključiti da čujem njihove savete kako treba voditi ovu državu.
Predsjednički kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, rekao je da novac poreskih obveznika odlazi tamo gde ne treba.
Novca ima, samo se troši na stvari koje nisu ni od kakve koristi za građane, troši se na korumpiranu partokratsku mašineriju koja se održava na vlasti uz pomoć naših para.
Kandidat naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da je Savamala politička igra.
I svi ste to sve vreme znali. Samo su se pravili blesavi nešto tobož u rukavicama, godinu, dve, ne znam ni koliko im traje ta priča o Savamali. I to su sve vreme koristili za najgluplje moguće napade. Uzred, niti imam nameru da im se pravdam, nego im kažem slobodno. Vi maltretirajte, vešajte, hapsite. Slučajno nisam čak ni znao za to. A odmah da vam kažem, uhapsite me za to što bih to uradio, ali bi uradio po bela dana.
Kandidat za predsjednika Saša Janković također je govorio o slučaju u Savamali.
Aleksandar Vučić je danas praktično potvrdio da je kompletni fantom iz Savamale, rekavši da bi to što se desilo u Savamali on u stvari radio danju. Ovo mora da bude zemlja u kojoj svi poštuju, a pre svega vlast poštuje zakon, u kojoj se ruši na osnovu sudskih rešenja, u kojoj se gradi na osnovu dozvola.
Predsjednički kandidat Milan Stamatović najavio je gradnju gondole na Zlatibor, uprkos upozorenju vlasti da je gradnja bez građevinske dozvole krivično delo. U saopštenju dostavljeno medijima Stamatović pita kako je moguće da tamo gde je SNS na vlasti može da se gradi bez građevinske dozvole, da se izgrađeni objekti stavljaju u funkciju iako nemaju upotrebnu dozvolu i da te iste objekte svečano otvaraju visoki državni funkcioneri. Stamatović podsjeća da je u Užicu u prisustvu naprednjačkog gradonačelnika lift namenjen osobama sa invaliditetom i majkama sa decom u kolicima bez upotrebne dozvole svečano otvorila ministarka pravde.
Predsjednički izbori 2017.
Čak petinu biračkog tela u Srbiji čine mladi. Istraživanja pokazuju da će mali broj njih iskoristiti svoje glasačko pravo, jer je baš među njima najviše uzdržanih. Kako su naveli gosti naše emisije Talasanje, razlozi su nepoverenje u političare, to što među njima ne nalaze heroje, a nedostaje im i vera u to da išta mogu promeniti, zabeležila Sandra Cvijanović.
Ne znam, ne verujem, ne zanima me. Najčešće su odgovori mladih u Srbiji na pitanje da li ćete izaći na izbore. Poslednjih 5 godina mladi nisu bili tema izbora, jer stranke na njih ne računaju kao na sigurno biračko telo, kaže sociolog Zoran Gavrilović.
Veliki problem, imate izborni ambijent koji je vrlo upitan,
Imate mlade koji smatraju da neće tog dana da potroše 15-20 minuta da stoje u redu i da glasaju, ako veruju da su ti izbori neregularni. Rezultat svega toga ostao mladih iz politike i onda mlade koji će ili da budu deo neke stranke na vlasti, koja je u stvari biro za zapošljavanje, ili će da prosto uzmu svoju diplomu i pravac aerodroma.
Zbog nedostatka dijaloga u medijima, mladi se sve više okreću društvenim mrežama. Podaci Biroa za društvene istraživanja pokazuju da 39% mladih kao izvor informisanja koristi internet, a upola manje televiziju. To ne znači da bi stranke smele dominantno da računaju na taj vid komunikacije, smatra docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević.
Ako nemate politiku, ako nemate sadržaj, to što ste vi na Facebooku ili što ste na Twitteru, to vam neće doneti nekakav posebnu korist. Dakle, prosto sadržaj mora biti prilagođen i to što poručujete mora imati nekog smisla.
Problem je i to što mladima nije dovoljno jasno da izlaskom na izbore utiču na kvalitet svog života, ocenjuju gosti talasanja. Smatraju da se malo ko trudi da im to i pokaže. Ako izađu na glasanje, mladi to često rade i iz inata.
Predsjednički izbori 2017.
Ovo je Radio Beograd 1. U akciji kriminalističke policije noćas je u rejonu između Novog Sada i Bačke Palanke zaplenjeno preko tone narkotika skanka. Uhapšena je i kriminalna grupa koja je prevozila drogu, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Nakon toga su naravno u određenim šupljinama vozila i u određenim hangarima koji su kasnije kriminalističkom obradom utvrđeni. Pronađena je ova zaista impresivna količina od preko 1000 kilograma marihuane, dakle jedna od najvećih zaplena svih vremena, a svakako u regionu najveća pojedinačna zaplena droge. To pokazuje da je Republika Srbija veoma spremna da bude oslonac čitavog regiona u borbi protiv narkotrafikinga. Nastavljamo sa dobrim i uspešnim radom i sklonili smo tonu droge sa ulice.
Povodom hapšenja ove kriminalne grupe, Tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da će na više lokacija u Srbiji biti obavljeno još pretresa. Navodi se da će nakon toga osumnjičeni biti saslušani i predati sudiji za prethodni postupak uz predlog za određivanje pritvora. Sudska hronika.
Viši sud u Beogradu oslobodio je nekadašnjeg upravnika okružnog zatvora u Beogradu Dragišu Blanušu u optužbi Mire Marković da je oteo njenog supruga Slobodana Miloševića. Blanuša se teretio da je 28. juna 2001. navodno dozvolio da NN lice odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u pritvor Haškog tribunala, gde je umro 11. marta 2006. godine. Istom presudom Blanuša je, zbog nedostatka dokaza, oslobođen optužbi da je neovlašćeno objavio knjigu Čuvao sam Miloševića, koja govori o pritvorskim danima bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića pred njegovo izručenje Hagu.
Obeležavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U Srbiji svake godine oko 4000 žena oboli od te bolesti, a oko 1700 premine. Iako je to oboljenje, ukoliko se otkrije na vreme, izlečivo, Srbija po broju umrlih drži neslavno drugo mesto u Evropi. Stručnjaci apeluju na žene da obavljaju redovne preventivne preglede. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, rak dojke je izlečiv u 9 od 10 slučajeva. Iako se već 5 godina u 35 domova zdravlja žene pozivaju na organizovane preglede, ni polovina se ne odazove, upozorava Verica Jovanović iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Veoma je značajno da sve žene od 50 do 69 godina jednom u dve godine dođu i obave screening mamografiju. Mi smo u prošloj godini pozvali negde oko 130.000 žena, pregledano je oko 60.000 i utvrđeno je 185 karcinoma dojke. Prosto rezultati nisu odlični, ali su oni u svakom slučaju daleko bolji nego što je to bilo recimo pre 10 godina.
Da oboli može svako, ali pravilnim ponašanjem rizik se smanjuje, naglašava Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju.
Fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje neke, da kažemo, optimalne telesne težine,
uzdržavanjem od pušenja, prekomerne konzumacije alkohola i tako dalje, ali ono što je najvažnije, znači ne možemo na taj način sprečiti rak dojke, nažalost, jer svaka žena je pod rizikom i taj rizik je u ženskoj populaciji veoma visok. Najznačajnija mera je rano otkrivanje.
Statistika jeste poražavajuća, ali može da se promeni, kaže predsjednica Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno, Jasmina Lukić. Ona dodaje da je najvažnije razbiti strah od bolesti.
I razmišljanje. Neće to nas, to se dešava nekom drugom. Nažalost, bolest se dešava sad, ovde i nama. Neretko u stvari je što sam i ja doživjela da vas pitaju sa strane kad ste u fazi lečenja da li je rak dojke prenosiva bolest. Žene neće da slušaju o toj bolesti, neće da saznaju šta su osnovne stvari koje treba one da rade i kako bi možda doprinele svom zdravlju.
Mamografski pregled je brz, lak, bezbolan i jedini siguran način da se sumnja otkloni ili da se bolest otkrije na vreme. Stručnjaci apeluju i na mlađe žene da kontrolišu svoje zdravlje, jer samo tako crna statistika može da se promeni.
Kultura. Pod sloganom integracije večeras u Kolačevoj zadužbini počinje 18. Gitar Art Festival, koji će do 25. marta okupiti više od 100 učesnika iz 20 zemalja. I ove godine, kao što ćemo čuti u prilogu naše Milene Božović-Manić, biće predstavljen atraktivan izbor svetskih muzičara iz oblasti klasike, tanga, flamenka, roka i savremenog muzičkog stvaralaštva.
Festival počinje koncertom fuzija latinoameričke klasike, gde će nastupiti najveći argentinski gitarista Roberto Auchel, muzičar Aleksandar Nikolić i kamerni orkestar Anima Muzika iz Mađarske. Direktor festivala Boško Radojković kaže da je reč o nesvakidašnjem muzičkom događaju.
Imamo jedan onako spektakl fuzije latinoameričke muzike sa apsolutno najboljim predstavnikom iz one stare plejade, gitariste Roberto Auselom, koji jeste linija poput Pepe Romera i Johna Williamsa, ta generacija koja zaista čuva i dalje one stare tradicionalne vrednosti i način sviranja klasične gitare.
Živa legenda svetske gitare Tommy Emmanuel nastupa 23. marta u Sava centru. To će biti prilika da publika premijerno čuje neke numere sa aktuelnog albuma It's Never Too Late. Preostale 4 koncertne večeri održat će se u Domu omladine Beograda. Festival će ove godine predstaviti poseban umetnički projekat gitarske integracije, koji će okupiti klasične gitariste u usponu iz bivših jugoslovenskih republika. Oni će tokom festivala održati samostalne koncerte, a radit će zajedno i na stvaranju novog muzičkog dela.
Tradicionalni 46. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije, počinje večeras u Jagodini, a svečano će ga otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Festival se ove godine održava pod geslom Tragikomedija našeg vremena. Do 27. marta, Svetskog dana pozorišta, kada će po tradiciji biti proglašeni najbolji, publika će vidjeti 7 takmičarskih predstava. Glavnu nagradu festivala Zlatnog ćurana za životno delo ove godine dobija doajen srpskog glumišta, dramski, filmski i televizijski glumac Vlasta Velisavljević.
Sport. Najviše pažnje privlači fudbal. U Staroj Pazovi okupljanje naše reprezentacije pred utakmicu sa Gruzijom u Tbilisiju. Taj meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo biće odigran u petak. Milan Bigović.
Pred duel sa Gruzijom, lepa vest iz Svetske fudbalske federacije. Aleksandar Prijović je dobio dozvolu da igra za Srbiju. To se neće desiti u Tbilisiju, ali hoće uskoro, kada se napadač grčkog PAOK-a oporavi od povrede. Selektor Slavoljub Muslin zna da naši igrači teško pronalaze motiv protiv autsajdera. Gruzija ima samo 2 boda, Srbija 8, a vodeća Irska 10.
Analizu koju smo mi napravili o Gruziji ćemo preneti to igračima i oni ćete videti da to nije autsajder, da je to ekipa koja je dužna poštovanja i mi ne možemo da podcenjujemo bilo koga.
Gruzija je do sada u kvalifikacijama primila 5 golova, koliko i mi, postigla je 3, Srbija najviše u grupi 9.
Primili smo samo jedan gol u posljednjoj utakmici, ja se nadam da neće biti golov u našoj mreži i da ćemo nastaviti da budemo efikasni kao do sada.
Utakmica u Tbilisiju, Gruzija-Srbija, počeće u petak u 18 časova, prenos na našoj televiziji. Istog dana u grupi D sastaće se Irska-Vels i Austrija-Moldavija.
Predstavnici Fondacije Novak Đoković i opštine Odžaci potpisali su ugovor o početku izgradnje školice života u mestu Deronje. Školicu treba da pohađa 80-ak mališana uzrasta od 3 do 6 godina. Fondacija planira da uloži 4,5 miliona dinara u adaptaciju i opremanje zgrade, a lokalna samouprava će urediti spoljašnjost i dvorište.
U 11 sati i 19 minuta počelo je proleće. Obdanica danas traje 12 sati i 10 minuta, noć 11 sati i 50 minuta. Letnje računanje vremena počeće u noći između 25. i 26. marta u 2 časa, kada časovnike treba pomeriti na 3. U Evropi će takvo računanje vremena trajati do poslednjeg vikenda u oktobru. A prvog dana proleća u Beogradu je 20 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 20 do 25. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 10 stepeni, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.